Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Бліжэйшым часам асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. У Беларусі ўводзяць смяротную кару за замах на ўчыненне акту тэрарызму. Васіль Мацюшэўскі сышоў з банка Белвэб, а праз два дні вярнуўся. Пад польскія санкцыі трапіла фірма Белойл і алігархі, звязаныя з Лукашэнкам. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўзмацняюць жорсткасць крымінальных пакаранняў. За замах на ўчыненне актаў тэрарызму ўводзіцца смяротная кара. Гэта прадугледжана новым законапраектам аб унясенні змяненняў у крымінальны кодэкс, паведамляе Спутнік са спасылкай на прэс-службу Палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі гэты законапраект 27 красавіка адразу ў двух чытаннях. Каментуючы яго, старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка згадаў дыверсіі на чыгунцы ў рэйкавымі партызанамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 красавіка Васіль Мацюшэўскі пакінуў пасаду кіраўніка банка Белвэб. Супрацоўнікі банка атрымалі ў аўторак на пошту развітальны ліст ад Мацюшэўскага. Банкір напісаў, што заканчвае працу ў банку і шчыра ўдзячны ўсім работнікам дружнага калектыву за сумесную дзейнасць. Прозвішча Мацюшэўскага знікла і з сайта фінансавай установы. Там гаворылася, што абавязкі кіраўніка праўлення выконвае Тарас Надольны. 28 красавіка Васіль Мацюшэўскі вярнуўся на пасаду старшыні праўлення банка Белвэб. Яго імя зноў з'явілася на сайце. Тарас Надольны, які замяшчаў яго на гэтай пасадзе пасля звальнення, пакіраваў толькі два дні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 красавіка Міністэрства ўнутраных спраў Польшчы апублікавала санкцыйны чорны спіс, у які трапілі 35 кампаній і 15 фізічных асоб. Амаль цалкам яны адносяцца да Расіі, але ёсць і беларускі след. Пад польскія санкцыі трапілі алігархі Міхаіл і Саід Салам Гуцарыевы, адзначаюцца іх сувязі з Аляксандрам Лукашэнкам. Таксама ў чорным спісе кампанія Белойл Польска з офісам у Варшаве. Да 25 сакавіка 2022 года 50% яе акцый мела Беларуснафта, якая летась трапіла пад санкцыі ЕС. Далей 100% акцый апынуліся ў беларускай нафтавай кампаніі. У МУС Польшчы кажуць, што польскі санкцыйны спіс – гэта ўдакладненне санкцыйнага спісу ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вайскоўцам унутраных войскаў дазволяць нашэнне і выкарыстанне баявой зброі. Адпаведныя змены ў заканадаўства прынялі 27 красавіка ў другім чытанні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ужыванне зброі дазваляецца вайскоўцам у дачыненні да асоб, якія ўдзельнічаюць у групавым або ўзброеным нападзе на вайсковы нарад або вартавое памяшканне, спрабуюць незаконна пракрасціся на тэрыторыю ахоўных аб'ектаў або схавацца пасля такой спробы, адзначае Белта. Унутраны войскам дазваляецца выкарыстоўваць для спынення масавых беспарадкаў і групавых парушэнняў грамадскага парадку альбо дзеянняў, накіраваных на разбурэнне або знішчэнне маёмасці ўсіх формаў уласнасці, не толькі спецыяльную, але і баявую зброю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Вільні заявілі, што беларусы аказвалі псіхалагічны ціск на літоўскіх сілавікоў з дапамогай перахопу тэлефонных звестак. І адбывалася гэта ў 2021 годзе, калі выбухнуў міграцыйны крызіс. Інфармацыя пра гэта ўтрымліваецца ў дакладзе пра ацэнку пагроз нацыянальнай бяспекі Літвы. Дакумент падрыхтавалі Дэпартамент нацбяспекі і літоўская ваенная разведка. Наяўныя звесткі паказваюць, што метаданныя тэлефонных перамоў былі перахоплены, а пасля выкарыстаны для псіхалагічных уздзеяння, цытуе даклад Дэлфі. Пацярпелі літоўскія вайскоўцы, якія ахоўвалі мяжу з Беларусю, а таксама супрацоўнікі службы аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Для ідэнтыфікацыі іх асоб выкарыстоўвалася інфармацыя з сацсетак. Пагрозы паступалі з фэйкавых акаўнтаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.